Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la mesajul profetului Habacuc și vom relua lectura primului capitol, începând cu versetul 12. Așa cum ne așteptăm, după ce află că Dumnezeu va folosi Babilonul pentru a judeca poporul său, Habacuc are o altă întrebare. Dacă vi s-a părut că prima întrebare este una importantă, pregătiți-vă să auziți ce îi spune Habacuc lui Dumnezeu în cele ce urmează. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri. Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Aceasta era problema lui Habacuc. Dacă babilonienii erau și mai răi și mai păcătoși decât poporul lui Iuda, de ce alege Dumnezeu o națiune mai nelegiuită pentru a pedepsi una mai puțin rea? Însă aceasta nu era prima ocazie în care Dumnezeu folosea această metodă. În cartea Isaia, în capitolul 10, versetul 5, vedem că asirienii sunt numiți toiagul mâniei lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a folosit Asiria ca un bici cu care a pedepsit împărăția din nord. După ce a folosit Asiria pentru a pedepsi poporul lui Israel, Dumnezeu a judecat Asiria pentru păcatele ei. Lucru care se repetă și aici. Dumnezeu este gata să folosească o națiune păgână, Babilonul în cazul acesta, pentru a pedepsi poporul lui Iuda. Dar, după ce va termina cu această parte a planului său, Dumnezeu va judeca Babilonul. Națiunea păgână nu va scăpa nepedepsită. Principiul este unul care se aplică și astăzi, dragii mei. Poate că Dumnezeu îi folosește pe unii dintre noi pentru a semnala păcatele altora, pentru a-i pedepsi chiar pentru păcatele lor, dar nu înseamnă că noi suntem neapărat mai buni decât ei. Așadar, fiecare din noi trebuie să ia seama la felul lui de viață și dacă este folosit de Dumnezeu, să nu se mândrească că este mai bun decât alții, ci doar să recunoască că este vorba de harul lui Dumnezeu și să se pocăiască în continuare. Problema rămâne în continuare. Cum e posibil ca un Dumnezeu sfânt să folosească o națiune păcătoasă pentru a-și împlini scopurile? Dragi prieteni, dacă credeți în ce spune Biblia, știți că aceasta este o metodă a lui Dumnezeu, o metodă pe care El a folosit-o și în alte rânduri. El folosește națiunea păcătoasă pentru a judeca un popor mai puțin păcătos. Dacă am putea vedea ce lucrează Dumnezeu azi în culisele istoriei, cred că ne-am înfricoșat. Nu putem crede că Dumnezeu nu lucrează deloc și nu face nimic împotriva păcatului din țara noastră. Va îngădui Dumnezeu ca această națiune să continue în felul acesta, fără temere de Dumnezeu, adăugând păcat după păcat? Dumnezeu va interveni în cele din urmă, într-un fel sau altul, pentru a pedepsi un popor care nu ține seama de el și păcătuiește fără nicio teamă de consecințe. Revenim la întrebarea lui Habacuc și la plângerea sa adresată lui Dumnezeu. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Dumnezeu a venit din veșnicie, El este Dumnezeul veșnic. Doamne, Tu ești un Dumnezeu sfânt, spune Habacuc, cum poți să folosești o națiune ca Babilonul? Au ajuns până la noi veștile despre dezvoltarea unei națiuni puternice pe malurile Eufratului, dar nu mi-am imaginat că îi vei folosi pe ei tocmai împotriva noastră. Până acum au fost prietenoși cu noi, pare spune Habacuc. Când împăratul Ezechia a fost bolnav, babilonienii au trimis ambasadori la Ezechia. Acesta le-a arătat toate comorile împărăției. În mod sigur, ambasadorii aceia au raportat totul, pentru că a venit mai apoi vremea când au luat tot acel aur și toate bogățiile pe care le văzuseră acolo. Oricum, Habacuc nu-și imaginase vreodată că Dumnezeu ar putea folosi Babilonul pentru a pedepsi poporul lui Iuda. El nu înțelegea de ce ar folosi un Dumnezeu sfânt o astfel de metodă. Apoi spune, nu vom muri. Aici avea dreptate. Această convingere vine din trecut, de la făgăduințele lui Dumnezeu față de Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a făcut promisiuni și lui Moise, și lui Iosua, și lui David. De asemenea, profeții care au apărut pe scena poporului lui Dumnezeu au primit făgăduințele lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus tuturor acestora că nu va lăsa să piară poporul său. Nu vom muri, spune acum și Habacuc. Acesta este un moment potrivit pentru a spune că Dumnezeu n-a încheiat socotelile cu poporul său, așa cum în mod eronat susțin unii. Dumnezeu nu a terminat de lucrat cu poporul lui. El are un scop veșnic pentru ei, așa cum are un scop veșnic și pentru biserica sa pe care o cheamă la sfințenie, o cheamă afară din această lume. Datorită harului lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu poate spune astăzi, nu vom muri. Domnul Iisus Hristos a venit pe acest pământ să moară. El însuși a spus acest lucru și, într-adevăr, a murit. Dar a murit în locul meu și în locul fiecăruia dintre voi. Tot el a spus însă că este învierea și viața și a înviat din morți. Domnul Iisus a fost oferit ca jertfă pentru greșelile noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră, așa cum citim în Epistola către Romani, capitolul 4, versetul 25. Vă aduceți aminte de cele două surori ale lui Lazar care plângeau moartea fratelui lor? Domnul Iisus le-a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? A întrebat Domnul atunci. Acesta este mesajul Evangheliei. Este ceva ce eu și tu, dragul meu prieten, trebuie să credem. Sigur că va veni o zi în care vei muri din punct de vedere fizic, dar acum, care este starea ta spirituală? Dragii mei, cum stați din punctul acesta de vedere? Sunteți vii sau morți din punct de vedere spiritual? Dacă sunteți morți, veți fi despărțiți de Dumnezeu pentru întreaga veșnicie din cauza păcatelor voastre. Dumnezeu nu va lua păcatul în cer, dar El a promis că dacă crezi în Fiul Său, El îți va da viață veșnică. Dumnezeu spune, dacă crezi că ești păcătos și că nu meriți mântuirea și nu poți să o câștigi prin faptele tale, eu ți-o ofer în dar. Prin harul meu poți fi mântuit și vei primi viață veșnică. Cine l-are pe Fiul, are viață. Dragi prieteni, îl aveți pe Fiul lui Dumnezeu în inima, în viața voastră? Dacă da, înseamnă că aveți viață veșnică și că nu veți muri din punct de vedere spiritual. Când Habacuc spunea, nu vom muri, era pe drumul cel bun, numai că nu putea înțelege, așa cum nu putem înțelege nici noi adesea, felul în care lucrează Dumnezeu în această lume. Dumnezeu îi spusese lui Habacuc, ceva mai devreme, că are nevoie de o perspectivă de ansamblu. Noi avem un avantaj mare de partea noastră astăzi, pentru că avem o perspectivă a istoriei. Putem să privim în urmă la vremea lui Habacuc și chiar mai departe până la începuturile istoriei omului. Noi avem o perspectivă foarte bună asupra felului în care a lucrat Dumnezeu cu diferitele națiuni ale lumii și cu poporul său Israel. Tot la fel, Dumnezeu lucrează și în viața bisericii sale, care este acum în lume. Dumnezeu lucrează pe căi nebănuite și misterioase pentru împlinirea planului său. El ne-a spus clar că metodele lui nu sunt la fel cu metodele noastre. De fapt, iată cum îl citează Isaia pe Domnul Dumnezeu. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Dragul meu prieten, nu fi tulburat dacă nu gândești așa cum gândește Dumnezeu. Nu ești Dumnezeu. Din nefericire, mulți oameni încearcă să ia locul lui Dumnezeu. Ei fac tot felul de lucruri în încercarea de a obține mântuirea, fiind convinși că faptele lor bune și caracterul lor deosebit sunt merite suficiente pentru a primi mântuirea. Ei se așteaptă ca Dumnezeu să-i mângâie pe creștetul capului și să le spună: „Ei, ai fost băiat bun cât ai trăit acolo pe pământ.” În tot acest timp, ei n-au fost altceva decât niște păcătoși străini de viața din Dumnezeu, fără capacitatea de a face voia lui Dumnezeu. Dacă vreți să veniți la Dumnezeu Tatăl, trebuie să o faceți în termenii Lui, în condițiile impuse de El. Dacă nu veniți la Tatăl pe calea sa, nu veți ajunge în cer. Trebuie să recunoaștem faptul că suntem prea mândri pentru a accepta condițiile lui Dumnezeu. În loc să dăm vina pe alții pentru problemele din țara noastră, pentru problemele din biserică sau din familia noastră, cred că ar fi mult mai bine dacă ne-am plecat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și ne-am mărturisi propriile păcate. Aceasta era starea poporului din Iuda în vremea lui Habacuc. El îi spunea lui Dumnezeu: „Nu vom muri.” Și spunea un adevăr: „Doamne, Tu l-ai rânduit pentru judecată.” Și aici Habacuc se referă deja la Babilon. Doamne, ei sunt personajul negativ. Noi suntem personajul pozitiv aici. Este uimitor cât de rapid putem să ne schimbăm punctul de vedere. Mi-aduc aminte ce mi-a spus un creștin rom. Când un rom fură un sac de cartofi, toți vorbesc despre devastarea unei recolte. Când un român fură o bancă, se vorbește despre fraudă intelectuală. Întotdeauna avem tendința de a ne pune pe noi într-o lumină pozitivă, de a face din noi personaje pozitive, convinși că n-am greșit și că vina aparține părții adverse. Doamne, Tu l-ai rânduit pentru judecată, spune Habacuc. La urma urmei, nu noi suntem cei răi, ei sunt mult mai răi decât noi. Pe ei trebuie să-i judești și să-i pedepsești. Oare chiar a uitat Habacuc că el venise înaintea Domnului pentru a-l întreba de ce nu face nimic în privința răului din mijlocul poporului său? Profetul îi spusese lui Dumnezeu că poporul ignora legea și nu mai îndeplinea poruncile divine. El îl acuzase pe Dumnezeu că nu face nimic pentru a îndrepta situația. Chiar a uitat acest lucru? O să vedem că își argumentează ideea. Iată ce citim în versetul 13. Ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi tu pe cei mișei și să taci, când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Îmi place acest verset în mod special, mai ales prima parte. Ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. O afirmație extraordinară. Un Dumnezeu sfânt nu poate să privească răul și nelegiuirea. Acesta este motivul pentru care nimeni nu poate să meargă în cer cu vreun păcat asupra lui. De aceea avem nevoie să ne fie iertate toate păcatele. Toți avem nevoie de puterea de curățire a sângelui mielului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să primim o natură nouă, să fim născuți din nou. Chiar și Nicodim, un om de altfel foarte religios, a avut nevoie de naștere din nou. A trebuit să primească o natură nouă. Religia nu va îndepărta niciodată păcatele omului, abia dacă îl face conștient de ele. Sângele Domnului Iisus Hristos, care a murit pe cruce și a înviat din morți, poate să îndepărteze păcatul omului. Dumnezeu nu poate să privească nelegiuirea și nici nu va privi vreodată. De aceea nu puteți intra în cer dacă n-ați rezolvat problema păcatului din viața voastră. Atunci când vă iartă Domnul Iisus Hristos, acest lucru este posibil pentru că El a plătit datoria voastră. El a suferit în locul vostru pedeapsa pentru păcatele voastre. Dumnezeu, dragi ascultători, este un bătrânel milos pe care nu lasă inima să judece omenirea. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, care nu va privi nelegiuirea omului. Trebuie să vă mărturisiți păcatele și să-i cereți iertare lui Dumnezeu, pentru că numai după ce sunteți iertați, puteți fi acceptați de El. Cum ai putea privi tu pe cei mișei și să taci, când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el, se întreabă profetul. Nu poți avea încredere în babilonienii aceia, Doamne. Sunt niște păcătoși, niște escroci. Avea dreptate în privința aceasta, în ceea ce privește descrierea lor. Așa erau, păcătoși, escroci. Dar n-avea dreptate când se întreba dacă Dumnezeu poate să-i folosească sau nu. Da, Dumnezeu avea să-i folosească pentru împlinirea planului său. Știți ceva? Tocmai acest lucru mă sperie într-un fel. Să nu credeți că Dumnezeu nu poate folosi o națiune păgână pentru a pedepsi o altă națiune care a greșit înaintea lui. Dumnezeu lucrează într-un mod uimitor printre și cu națiunile acestei lumi. El nu este nepăsător, nu privește de la distanță ce se întâmplă pe pământ, fără să intervină în vreun fel. Nimic nu scapă controlului său. Dumnezeu guvernează acest univers și nimeni nu-l poate opri. Noi putem fi înspăimântați de ceea ce ne așteaptă, dar pentru Dumnezeu nu există surprize. Nimic nu-l poate surprinde și nimic nu-l poate îngrozi. Habacuc îl întreabă așadar pe Dumnezeu. Cum poți să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit, mai drept decât el? De fapt, el are o perspectivă greșită, pentru că niciun om nu este neprihănit. Niciunul măcar, spune Scriptura. Habacuc ar fi trebuit să spună, când cel care este un păcătos mai mare îl mănâncă pe cel care a păcătuit mai puțin, și poate că atunci ar fi fost justă observația lui. Dar Dumnezeu nu a spus că va pedepsi poporul său în urma unei astfel de raționament. El nu folosește astfel de comparații. El va folosi Babilonul pentru a aplica această pedeapsă și atât. Ajungem astfel la una din cele mai expresive secțiuni ale acestei cărți. Este vorba despre versetele 14, 15 și 16. Vei face tu omului ca peștilor mării, ca târâtoarei care n-are stăpân? El îi scoate pe toți cu undița, îi trage în mreaja sa, îi strânge în năvodul său. De aceea se bucură și se veselește. De aceea aduce jertfe mrejei sale, aduce tămâie năvodului său, căci lor le datorește partea lui cea grasă și bucatele lui gustoase. Prin aceste cuvinte, Habacuc se referă de fapt la duritatea și cruzimea babilonienilor față de dușmanilor. Oamenii aceștia se purtau într-un mod foarte violent cu prinșilor de război, ca și când ar fi fost niște pești sau niște târâtoare fără apărare. Undița, mreaja, năvodul reprezintă armatele și armele folosite de babilonieni în campaniile de cucerire a încă unei țări. Dumnezeu folosește prinsul peștilor ca o figură de stil, dar are în vedere prinderea spre salvarea lor, nu spre distrugere. Vă amintiți ce le-a spus Domnul Iisus ucenicilor săi care erau pescari? Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Citim în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 19. Dragii mei, cea mai grozavă meserie din lume este aceea de pescar de oameni. Eu aș vrea ca atât să fiu, pescar de oameni. Este o mare binecuvântare. Revenim la figura de stil a lui Habacuc. Spuneam, ea vorbește despre cu totul altceva decât a vorbit Domnul Iisus folosind acești termeni. De aceea aduce jertfe mrejei sale, aduce tămâie nevodului său. Este o referire aici la faptul că babilonienii erau păgâni și atunci când le purtau victorie după victorie, nu acordau niciun merit lui Dumnezeu pentru succesele lor, ci considerau că armatele lor, tactica lor, armele lor au fost acelea care le-au adus victoria. Am văzut pescari care credeau că prind pești mulți pentru că preotul le-a binecuvântat năvodul. Adevărul este că noi avem ce mânca pentru că Dumnezeu este bun cu noi. Acesta este singurul motiv. Dumnezeu este bun și El este Cel care ne poartă de grijă. Versetul 17, pentru aceasta își va goli el într-una mreaja și va junghea fără milă pe neamuri. Habacuc îl întreabă pe Dumnezeu mai departe, Doamne, ai de gând să le permiți să distrugă în continuare popor după popor? Tu nu vezi că nici măcar nu-ți mulțumesc pentru victoriile de care tu le faci parte? Ei continuă să înjunghe oameni, continuă să se poarte cu violență față de ei. Și Dumnezeu spune, nu, voi trimite poporul lui Iuda în captivitate în Babilon ca pedeapsă, ca judecată pentru păcatele lor, dar voi judeca apoi și Babilonul. Exact așa s-a și întâmplat, și Babilonul este sub tone de praf și pulbere adunate peste ruinele sale de-a lungul secolelor. Aceasta este o mărturie elocventă asupra faptului că Dumnezeu judecă răul. Cum traducem însă întrebarea lui Habacuc în termenii prezentului? De ce îngăduie Dumnezeu răul? Îl permite pentru că este îndelung răbdător. El nu vrea ca oamenii să piară. De aceea a pregătit crucea, de aceea ne-a dat un mântuitor răstignit pe această cruce, pentru ca niciun om să nu piară, pentru că nu există o altă cale prin care omul să se poată salva. Ori planul acesta lui Dumnezeu a fost împlinit la prima venire a Domnului Iisus Hristos. Cea de-a doua întrebare a lui Habacuc, de ce nu-i judecă Dumnezeu pe cei răi, își găsește răspunsul tocmai prin această a doua venire a Domnului Iisus Hristos, pentru că atunci va fi judecat păcatul. Noi avem nevoie de o perspectivă clară pentru a vedea răspunsurile acestor întrebări. Domnul Iisus Hristos a venit pentru prima dată pentru a purta o cunună de spini, pentru a muri pe cruce și pentru a plăti în felul acesta pentru păcate. La cea de-a doua sa venire, El va purta cununa gloriei și va ține în mâna sa sceptrul cu care va conduce acest pământ și va judeca neamurile. La modul personal, atunci când întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu să trec prin aceste încercări, răspunsul, dragii mei, se află la Dumnezeu. Nici eu, nici altă persoană nu poate răspunde la o asemenea întrebare. Uneori înțelegem răspunsul după multă vreme, atunci când avem acea perspectivă de ansamblu, acea privire asupra tuturor evenimentelor vieții noastre. De fapt, ce drept am avea să-i punem astfel de întrebări Creatorului nostru? Ce drept are omul neînsemnat să privească spre cer și să întrebe acuzator, de ce faci așa? Ei bine, în primul rând, nu e treaba nimănui de ce face Dumnezeu un lucru sau altul. Dumnezeu este Cel care controlează totul și decide ce trebuie făcut, când și cum. Este universul Lui și îl conduce așa cum dorește. Cred că atitudinea cea mai potrivită pe care noi o putem avea este aceea de încredere în El. Dacă un părinte și-a copilul în brațe în timpul unei furtuni, fără să-i explice acestuia fenomenul, tot ce știe copilul este că în brațele tatălui este în siguranță. Ar trebui să avem aceeași încredere în Tatăl nostru Ceresc, chiar și atunci când nu înțelegem unde ne duce sau ce se întâmplă în jurul nostru. Va veni o zi în care vom primi răspunsul la toate întrebările noastre. Până atunci, să avem încredere în El. Încrederea aceasta, dragii mei, se clădește zi de zi, în mod practic. Să știți că această experiență cu Dumnezeu nu o câștigă nimeni din cărți. Este o experiență ce se câștigă în viața de zi cu zi, când îl implicăm pe Dumnezeu în fiecare aspect al vieții noastre. Să ne ajute Dumnezeu să facem acest lucru. Numai astfel vom crește în credința noastră. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.